Сега разговора с Бисер Троянов, говорител на Централната избирателна комисия. Здравейте, добре дошъл.
Здравейте.
Винаги преди избори правим едно такова предаване. Говорим си за това как ще гласуваме, какви са така рисковете пред това да има много невалидни бюлетини, пред това да има опашки пред секциите, да не стигат урните. За съжаление, бяхме поканили тук и представители на МВР и представители на прокуратурата, които отказаха да дойдат. Казаха, че ще работят в изборния ден, но какво ще се случва с сигналите за купуване на гласове, които ще бъдат подавани и в МВР, и в прокуратурата? Очаква се бум на такива сигнали, все още не знаем. Надявам се, че освен, че ще си свършат работата тези две институции, ще бъдат така любезни и да обяснат наистина каква е съдбата на един сигнал, който, да кажем, се подава от Перник, къде се подава и въобще за колко време трябва да очакваме някакъв резултат. Но сега за работата на Централната избирателна комисия. Господин Троянов, отдавна сте член на Централната избирателна комисия, много избори са ви минали през главата. Тези критики, които са непрозрачна работа на Централната избирателна комисия, искане на оставки, символични оставки на председателя на Централната избирателна комисия, обвинения за хаос в работата, за политически натиск върху работата, имало ли е на други избори? Аз поне не си спомням такива обвинения.
Нормално е не знае дали да кажат, че е нормално в една предизборна кампания да се използват всякакви похвати. За мен е нормално една предизборна кампания да бъде спокойна, да успокоява хората, да внесе сигурност в това за кого те да гласуват, кого да подкрепят и как да отидат да гласуват. Те да бъдат мотивирани да излязат от домовете си дори в очакваното студено време на 23 октомври и да пуснат своята бюлетина. Може би е нормално и част от кампанията да бъде негативна. Традиционно, не зная защо, но и в България се приема негативната кампания твърде радушно. Част от тази кампания не може да внеса и изборната администрация, включително и Централната избирателна комисия.
Твърдите ли, че изборната администрация е независима, такава каквато трябва да е по презумпция и няма политически натиск върху вас?
Важно е изборната администрация, включително и Централната избирателна комисия, стриктно да спазва закона. Ние имаме за първи път кодификация на изборното законодателство. Смея да твърда, че в изборния кодекс е претворено всичко добро, което в практиката е утвърдено на последните избори, в последните демократични години.
Оттам ли голяма от част, избирателен кодекс?
Не, голяма част дори от решенията на Централната избирателна комисия вече получиха нормативно приложение, нормативно претворяване в изборния кодекс. Един закон не може да бъде виновен. Виновни сме тези, които го прилагаме или лошо се прилага, или тези, които не са доволни от начина, по който законът е приложен спрямо от тях.
Има ли натиск върху вас, да или не? И с това приключвам общата част за работата.
Ако търсите конкретни отговори, няма натиск. 21 членове на Централна избирателна комисия, от кого да има натиск? Могат ли да бъдат повлияни 21 членове от конкретен натиск на едно лице или на една партия?
Защо обаче тогава не публикувате решенията си на сайт?
Решенията са публикувани на сайта. Това, което постоянно някои неправителствени организации ни упрекват, че искат да бъдат публикувани стенограмите от заседанията на Централната избирателна комисия.
Не трябва да е тайна.
Не, и няма тайна в работата на Централната избирателна по никакъв начин. Оказа се обаче, че цялата тази кампания ЦИК да публикува своите стенограми е кривото разбиране, че вътре се отразявало кой как гласува, за да може да се сметне 21 човека, персонален състав, да се види кой от кого примерно е посочен, като се махна тези, които са, да речеме, непартийни фигури, като се махна тези, които са неполитически лица и съседно вземат място или са предложени от някаква квота, да се прецени какво е политическата окраска на взетото решение. И когато вече се разбра, че в протоколите не се отразява персонално кой как е гласувал, вече се снижи този темп на акция ЦИК да публикува стенограмите си. Вероятно, при едно обсъждане след години, дали да Централната избирателна комисия да публикува и то веднага след заседанието протокола от проведеното заседание и начина на вземането на решенията, това може би ще успокои до някъде всички онези радетели, стенограмите да бъдат публикувани. Но пак повтарям, че гласуването не е поименно от Централната избирателна комисия и дори опасявам се, че дори да се публикуват протоколите от заседанията на ЦИК, това няма да удовлетвори всички онези, които искат да оценяват решенията на Централната избирателна комисия през цветните очила.
Добре, сега да сме максимално полезни на слушателите на Дарик Радио. Много притеснително. Избирателни списъци с мъртви души. За поредни избори правим 400 или 500 хиляди мъртви души в избирателните списъци. Защо не са изчистени списъците?
Понеже казахте, че от последните 11 години участвам в Централни избирателни комисии, нямало е случай, при който да не се зададат президентски избори и да отупаме от праха темата за мъртви души. Само че аз не съм видял и поименно кои са тези лица, които не трябва да бъдат в избирателните списъци и защо не са били заличени. Сега, що се касае до това, кои са вътре включени? В избирателните списъци фигурират всички български граждани с избирателни права, а това са навършилите пълнолетие, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Само да завърша.
Добре, и завършете като... и да смятаме, да, после вие по-добре ще смятате.
И това са лицата, които са включени в избирателните списъци за президентските избори. Изборния кодекс въведе едно задължително условие в местния вод лицата да имат, избирателите да имат така наречения цензус уседналост. 4 месеца да са имали адресна регистрация по постоянен адрес в страната и настоящ адрес също в страната. От избирателните списъци за местния вод са извадени, освен посочените категории, т.е. които изтърпяват наказание лишаване от свобода или са поставени под запрещение с решение на съдебен орган, не фигурират и лицата, които имат настоящ адрес в чужбина.
Така, нека да видим. На последното преброяване българите са 7 милиона 364 570. Данните на ЦИК показват, че 6 милиона 514 хиляди ще могат да гласуват на местните избори, а 6 милиона 933 за президент, което е 89,95% от българите. Не излизат много цифрите, нали?
Аз ви благодаря за поставените.
И непълнолетни, как ги смятаме?
Благодаря ви за поставения въпрос. За пореден път да разясним какви са били целите на статистиката и преброяването и въз основа на какво включваме българския избирател да гласува в избирателен списък. Данните от статистиката, от преброяването, да, са официални за статистически институт. Те са официални данни за цялата страна, но те не показват броя на населението и броя на избирателите с право на глас. Преброяването е доброволен акт. Въпреки че имаше...
Казвате, може да не са участвали в преброяването.
Не само, че може да не са участвали, ами тези, които са в чужбина, те задължително не са участвали в преброяването по причина, че агентите на Националния статистически институт не са ходили в чужбина, не са издървали българските граждани.
Нали трябваше да ги глобяват хората, които откажат да участват в преброяването, май няма глобени.
Да, но когато се е в чужбина, как да откаже, как да бъде намерен. Ето там идва разликата между официалното преброяване на Националния статистически институт и регистрите на населението, които се съхраняват в общините. Всеки един от нас от раждането до смъртта, включително и други данни, като сключен граждански брак, като постановен развод, като сключен втори брак и други, раждането на дете, всичко това се отразява в регистрите на населението.
Казвате, общините, че тази разлика идва от българите в чужбина, основно.
Предполагам, не мога да кажа в статистически институт кои от избирателите, включени в списъка, ги е преброил и кои не ги е преброил. Но ние имаме твърдо установена практика в последните 20 години, а смея да твърдя и преди това, че регистрите на населението са базата, въз основа на което се съставят избирателните списъци. Ние, за разлика от други западни държави, нямаме активна регистрация. Представете си българския гражданин да му предоставите срок, в който да отиде да се регистрира, че ще се гласува. Естествено, изборния кодекс не стъпва на това. Той стъпва на една утвърдена в годините практика, служебно всеки български гражданин да бъде вписан в избирателния списък. А данните за това се съдържат в регистрите на населението. Няма по-голяма сигурност от това.
МВР е предоставили на ГРАО, както е по изискване на кодекса, данни за заминалите в чужбина български граждани.
Централната избирателна комисия контролира изборния процес. Контролира и със своите решения начина, по който да бъдат съставени избирателните списъци, макар че основата е в изборния кодекс, включително кои лица да бъдат заличени от избирателните списъци и кои да бъдат вкарани в така наречения забранителен списък. Забранителен списък, да поясня на всички избиратели, на слушатели, че това са онези избиратели, които не могат да гласуват в тази секция. Затова какво са заличени, какво са предоставени между отделните други държавни органи, вече не е тема на Централната избирателна комисия.
Тоест, Централната избирателна комисия не може да глоби МВР, ако то не е предоставило тези данни. Нямате такива правомощия.
Да поясня няколко неща. Министерство на вътрешните работи по закон трябва да предостави данни за онези български граждани, които са, за които има категорични данни, че са напуснали пределите на страната и не са се завърнали повече от 2 месеца преди изборния ден. Това са лица обаче, които не са с забрана да гласуват. Ако тези лица се завърнат в страната, представят своя валиден документ за самоличност, те могат да упражнят правото си на вод и ще бъдат допуснати да гласуват. Не трябва да смесваме тези лица, за които вие говорите, че трябва да бъдат предоставени по данни на МВР, с всички останали, които нямат избирателни права и са с забрана в забранителните списъци.
Да не объркаме много слушателите. Кажете вие простичко, като говорител на Централната избирателна комисия, има ли мъртви души в списъците, избирателните? Има ли такава опасност някой да отиде да гласува вместо друг човек на изборите, вместо някой, който е в чужбина?
Това са две различни неща. Това са две различни неща. Аз мъртви души не съм виждал и никой не ги е посочвал. До този момент, въпреки че постоянно на президентски избори се говори за тях. Дали може някой да гласува вместо друг? Това е въпрос на организация стриктна на секционната избирателна комисия. Всеки български гражданин е вписан в избирателния списък, той се явява да гласува с документ за самоличност и гласува, ако има право, в тази секция. След приключване на изборния процес, винаги в последните години Централната избирателна комисия провежда проверка на двойното гласуване. Избирателните списъци още сега на първия тур в изборите за местни органи на власт, включително президентските списъци, ще бъдат предоставени на териториалните звена ГРАО от общинските избирателни комисии. Цялата тази база данни от това, кои лица са гласували, ще бъдат съпоставени както на територията на цялата страна, така и с гласувалите в чужбина, за да се види има ли лица, които са гласували повече отведнъж. Тези данни ние после ги предоставяме на съответните компетентни прокурорски и полицейски органи, които да образуват наказателни производства. В това няма нищо ново. Има естествено такива, които са посочени и се намират като лица, които са отразени, че са гласували два пъти, като компетентността обаче е на други органи да установят дали действително тези лица са се явили да гласуват повече от веднъж, упражнили са това право, имали лица, които пък не са имали избирателни права и са упражника, като например на пълнолетните, които знаят още на 14 години, имат своя лична карта, като лица, които са поставени под запрещение или по друг начин. Но тези лица се изваждат, предоставят се и истината, дали лицето е нарушило своите избирателни права, се установява в един съдебен процес.
Ха, добре, кажете сега, готови ли са бюлетините, имаме ли такава информация 2 дни преди изборите в цялата страна? Отпечатани ли са бюлетините?
За всяка една секционна комисия, с която ще работи с бюлетини, тези бюлетини са отпечатани, отдавна вече са предоставени чрез областните управители на общинските администрации и под контрола на Общинската избирателна комисия в деня преди изборен ден, в събота на 22-ри. Тези бюлетини, както и с останалите изборни книжа и материали, ще бъдат разпределени за оборудване на секциите, за да може ние на неделя на 23-ти спокойно да гласуваме.
Как се охраняват тези бюлетини, като вече са раздадени?
Стриктно е създадена организация за контрол от печатницата, през областната управа с нейното активно съдействие до общинските администрации, заключени в помещение, което общинската администрация предоставя, и всичко това е в контрола и на общинската избирателна комисия. Да не се допуска изнасяне на бюлетини, разкъсването им, унищожаване, изваждане и раздаване предварително. Това не би трябвало и това не се случва.
Да видим, а колко стана най-дългата бюлетина?
Имаше доста коментари в този аспект. Има ли дължина, колко ще бъде ли удобна тя за гласуване, дали ще може да се прочете и така нататък.
Метъри това ще се наложи. Това е почти колкото мен метъри.
Дори, не, напротив, имаше бюлетина в Пловдив, която по първоначални данни беше над 1,70 м. Това се наложи заради активна регистрация на партии и местни коалиции за местния вод. Най-вече регистрацията на партии и коалиции пред общинските избирателни комисии, кандидатстващи за регистрация за, в изборите за общински съветници. Това наложи в много от областните градове бюлетините за общински съветници, първоначално при конструирането им от печатните бази, те да станат необичайно дълги, необичайно казвам в сравнение с предишни избори, тъй като 2007 година най-дългата бюлетина в Сандански отново за общински съветници беше 1,40 м. По този начин Централната избирателна комисия неколкократно се намеси да променя част от параметрите на бюлетините за общински съветници, включително чрез намаляване на определен на шрифт, на полета, за да се предостави възможност в първоначално за 15 вида бюлетини, а сега само за 2, да бъдат повече от метър. Избирателите в столицата, както и в Пловдив, ще могат в изборен ден да се запознаят с бюлетина за общински съветници, която е по-дълга от 1 метър. Всички останали бюлетини обаче са 60, 70 до 80 някакво.
По-дълго от 1 метър, какво значи? 1,20 м, 1,40 м, колко? Как бъде?
Няма бюлетини по-дълги от 1,20 м.
Господин Троянов, не искам да се заяждам, обаче не ви е много успешна кампанията, разяснителната на ЦИК, как да гласуват българите, защото едно изследване показа, че 40% от българите все още не знаят, че ще могат да отбелязват вота си само със знака Х.
И аз не искам да се заяждам, но това изследване беше в началото на кампанията, която стартира Централната избирателна комисия.
Как се движат сега? Имате ли представа?
Не, аз очаквам също от социологическите агенции подобно изследване, ако е направено. Нека да си признаем, че всички онези, които са с твърдото намерение, че ще отидат да гласуват, знаят как, че това става със знака Х. Знаят как да се гласува. Всички онези, които или нямат се колебаят, или нямат твърдото категорично мнение, че няма да отидат да гласуват, на тях не им е потребно, макар че от обща култура, да знаят за този знак. Именно това обаче социологическо изследване накара Централната избирателна комисия, която предварително в методическите указания беше разписала поставянето на табло в кабината за гласуване, ние да изработим и специалното табло с необходимите реквизити, за да бъде то окачено в изборния ден. Всички избиратели, които ще отидат да гласуват, трябва да знаят, че вътре в кабината за гласуване ще има едно поставено табло, в което е разписано, че знакът, с който се отразява вота на избирателите, е знак Х, поставен с химикал, пишещ със син цвят. Това е новото изискване на закона.
Значи да си представим, че влизаме в избирателната секция, където ние ще гласуваме. Носим така, си личната карта, нали?
Която не трябва да бъде с изтекъл срок на валидност.
Така, подаваме я личната карта.
Подаваме, откриват ни в избирателния списък, записват данните от личната карта в избирателния списък. Това е единния граждански номер и номера на личната карта, тъй като те не са отразени в избирателния списък. Това е една от гаранциите, че мъртви души няма да дойдат да гласуват. След като запишат тези данни, на избирателя се подпечатват бюлетините с един печат на секционната избирателна комисия и се подават.
Бюлетините са фабрично сгънати. Това са 3 бюлетини, нали?
Сега в някои места са и 4. Да, да обясним, че гласува се с, подава се президентска бюлетина, в която са 18-те кандидат президентски двойки. втора бюлетина, която е за общински съветници. На тази бюлетина е индивидуална за съответната община. Написани са наименованието на партиите, местните коалиции, инициативните комитети, както и първите три от кандидатските листи за общински съветници. Пълния лист на общинските съветници избирателят може да го види пред секционното помещение на табло. Третата бюлетина, с която ще се гласува, е за кмет на община. Там са посочени имената на кандидатите за кметове на общини и наименованията на партиите, местните коалиции или инициативния комитет, който ги е издигнал. За онези избиратели, които избират и кмет на кметство, а те са 2066 на територията на цялата страна, те ще избират и ще гласуват с четвърта бюлетина за кметове на съответното кметство. В тази бюлетина са посочени имената на кандидатите за кмет на кметство и наименованието на партиите и коалиците, която ги е издигнала, или инициативния комитет. Всяка една от тези бюлетини в левия си край в колона са подредени квадратчета. Във всяко едно квадратче има определено число. Това число съответства на жребия, който Общинската избирателна комисия е изтеглила за съответните партии, местни коалиции, инициативни комитети за участие в този вид избор. Първите 21 номера са запазени за жребия, който беше проведен от Централната избирателна комисия за президентската бюлетина. Ако партия, която се е регистрирала за президентските избори, със същото наименование като партия се е регистрирала и в заместния вод, тя има същия номер. Но ако такава партия е участвала в коалиция на местно ниво, тя има друг номер и гражданите затова могат да се осведомят преди да влязат в помещението, като разгледат образците на бюлетините.
Влизаме в помещението. Трябва ли да разгърнем бюлетината, за да видим дали не е сложен някъде, дали не е белязана по някакъв начин тази бюлетина?
Препоръчвам. Общосекционните избирателни комисии ще разгъват и ще ни подават бюлетината разгъната, тъй като те подпечатват с един печат тази бюлетина и ни я подават на нас избирателя. Ако не ни я подадат разгъната, задължително избирателят още веднага с взимането да я разгъне, за да види, че няма никъде отразен вод и не е превърната тази бюлетина по някакъв начин в недействителна. Това е гаранцията, че избирателят вижда, че тази бюлетина е по образец и с нея спокойно може да гласува. Влиза с така подадените бюлетини в кабината за гласуване. Вътре се намира таблото, за което говорих, и нашите слушатели ще могат в изборния ден да го видят. Едно табло, формат А4, на обикновен лист хартия, който е отпечатано цветно и пише, че се гласува само със знак Х, поставен с химикал, пишеш със син цвят.
Вътре ще има ли химикалка?
Вътре има химикалка в кабината за гласуване, която е с синя химикална паста.
Трябва да е син, така паста. Трябва, да.
Така, препоръчам все пак тази химикалка да остане за следващия избирател. С тази химикалка се отразява вота. Избирателят предварително набелязал за коя от бюлетините в кое квадратче ще сложи своя хикс. Отбелязва своя вод за президентската бюлетина и за бюлетините от местния вод. Сгъва бюлетините по фабричните сгъвки. Не случайно се предвиди тези бюлетини да бъдат фабрично сгънати, за да могат те да бъдат минимални по обем, като бъдат пуснати в прозрачните урни, както и да се елиминира възможността избирателят да е сгънал неправилно или да е сгънал така, че при поставянето долу в...
Тя да се разгъне,
да се разгъне, да се види неговия вод, каквото ние сме наблюдавали, за съжаление, в предишни
Хикс,
избори.
Хикс, със син химикал, този знак не трябва да излиза от квадратчето, което е определено, нали така?
Нека избирателите да бъдат стриктни, акуратни и да изписват хикса вътре в квадратчето. Допустимо е този знак и да излезе. Това няма да превърне бюлетината в недействителна. Освен в случаите, че този знак Х засяга две и повече квадратчета. Само един знак Х, да отново да повторя за всички слушатели, само един знак Х в едно квадратче, вместено в неговите рамки, без да навлиза в друго квадратче.
В друго квадратче. Какво правим обаче с съмненията, които се появиха за червения маникюр? Червения маникюр, ето на бял лист, имаме пред мен, остава наистина, ето резка, червено. При броенето на бюлетините, ако има такава червена резка от маникюр, или още при самата бюлетина, когато не е попълнена, невалидна ли е?
Сега, за всяка една от идеите, които ние срещахме в предизборната кампания, ЦИК можа на време да се намеси. Това е пак част от предизборната кампания, че може да има някакъв манипулиран вот. Нека да за всички избиратели да е ясно, че гласовете от бюлетините се преброяват от колективен орган, от секционна комисия, която е между 5 и 9 членове. Те взаимно се контролират. Техният начин, по който те преброяват бюлетините, е също под публичен контрол. Той може да бъде осъществяван от кандидати, регистрирани за съответния вид избор, от представители на партии, от застъпници, тъй като се регистрират
и от независими неограничен брой.
Включително независими наблюдатели от български неправителствени организации, които са наблюдатели, както и от журналисти. Целият този процес е достатъчно публичен, за да не се прави каквото и да било интервениране върху бюлетината.
И все пак, ако има червен лак на бюлетината, невалид, нали? Кой трябва да вземе решение за това?
Секционната избирателна комисия, онази, която преценява дали една бюлетина действителна или недействителна. Но правилата за това са ясно разписани в изборния кодекс, в методическите указания на Централната избирателна комисия. Такива методически указания разполага всяка една СИК. При съмнение и при спор тя ще си отвори методическите указания, ще прочете въз основа на какви критерии една бюлетина е недействителна и ще вземе решение по този въпрос. Взетото решение ще трябва да е писмено, а на гърба на тази бюлетина ще се посочва номера на решението, за какво е взето и дали тази бюлетина по какъв начин е отчетена като недействителна. Нека да оставим секционните избирателни комисии спокойно да проведат изборния процес и правилно да преброят бюлетините. За всички онези слушатели да кажем кои бюлетини са недействителни.
Това е много важен въпрос, да.
На първо място, бюлетина, която е празна, непопълнена от избирателя. Възможно избирателят да реши не за една от бюлетините да не постави своя вот. Такава бюлетина ще бъде обаче преброена като недействителна. Това не означава, че по някакъв начин избирателят изразява своето негативно предпочитание към част от
регистрираните партии. А не може ли да каже, примерно, при влизането да каже, няма да гласувам за президент, ще гласувам само за кмет и общински съветници, не ми давайте бюлетината за президент?
Нека да изчерпаме въпроса с недействителни, ще се върнем и на това предложение. Дали може или не може той да откаже бюлетини. Втория вид недействителност на бюлетината, която вече беше коментирана, е ако знакът Хикс навлиза в две и повече квадратчета. Недействителни бюлетината, когато имаме няколко знаци Хикс поставени в различни квадратчета. По този начин не може да се установи ясно волята на избирателя.
Тоест гласуване за двама или трима кандидати.
Което е недопустимо, тъй като вотът е само един, само за една партия, коалиция или инициативен комитет може да дадем вота си и своя глас за този вид избор. Следващ вид недействителност е ако върху бюлетината са изписани специални букви, числа, знаци, включително и рисунки, каквито и да било всевъзможни други неща. Бюлетината е фабрична, тя е по установен образец, само със знак Хикс гласува избирателят и няма да има никакви проблеми при отразяването на неговия вот. Недействителни бюлетини, ако има един знак Хикс, но той не е с химикал, пишеш със син цвят. Примерно, избирателят си носи със себе си химикал,
като
пише
химикал,
да или зелен, или каквото
иска,
каквото и да било, но то не е със синьо. Ако той отрази знак Хикс, няма да бъде приета такава бюлетина за действителна. Много внимателно, след като отрази вот, избирателят трябва да сгъне бюлетините и да ги даде за подпечатване с втори печат от секционната избирателна комисия, тъй като бюлетина, която не носи на гърба си два печата на СИК, също се приема за недействителна. Няколко особености също бих искал да спомена. Ако избирател, излизайки от кабината за гласуване, покаже демонстративно как е гласувал, такава бюлетина не може да бъде пусната в избирателната урна. Секционната избирателна комисия ще вземе тази бюлетина, тъй като е забранено да се изнасят бюлетини от избирателите. и няма да я пусне вътре в урната, нито член на секционната комисия, който е взел, нито избирателят. На такъв избирател няма да се предостави за втори път възможност да гласува.
Добре, същото следва... Само да ви питам, ако някой възрастен човек се обърка, не може да сгъне от Пловдив, примерно, дългите бюлетини, така както са фабрично, и помоли някой за помощ, какво прави?
Много лесно се сгъват тези бюлетини, тъй като те са фабрично притиснати по фабричните си сгъвки и много лесно може обратно да се нагъне, включително и най-дългите бюлетини. За съжаление, няма как да покажем, че при една бюлетина, която е сгъната с две сгъвки на 4 равни части, ясно личат кои сгъвки са на вътрешната и на външната страна и няма да има никакво затруднение.
Друго затруднение са шрифта. Толкова много при дългите бюлетини. Какъв е шрифта? Може ли да се чете хората, които имат проблем със зрението, примерно по-възрастни хора, да не могат да прочетат заради малкия шрифт?
Квадратчето е цифрата, която е посочена в квадратчето, обаче ясно се вижда. Не случайно препоръчах преди да се влезе в секционното помещение избирателя да се запознае с образците на бюлетините за окачени на табло пред това секционно помещение. Избирателят, за да е наясно за кой номер в бюлетината ще гласува, може да се запознае както от провежданата предизборна кампания от партиите, коалициите и инициативните комитети, а така също и в сайта на Централната комисия, където кандидатите за президент и вицепрезидент и кандидатите регистрирани за общински съветници, кметове общини и кметове на кметства също са публикувани заедно с поредния номер, в който те ще са отразени в бюлетината.
Но все пак да кажем на слушателите да си носят и очила, които ползват очила, да си носят, за да могат да прочитат правилно, нали?
Естествено, избирателят, когато чете вестник или книга с пособие, като очила, нека да не ги забравя. Но ако може да разчете цифрата, която е в квадратчето съвсем спокойно, може и върху него да отрази своя вод.
Има ли достатъчно урни? Големи са бюлетините, плътна е хартията. Може ли да ми покажете пак бюлетината, за да пипна колко плътна е хартията? Дали няма опасност да се види? Няма като че ли достатъчно плътна. Обаче все пак са големи, по 3 бюлетини, да се напълнят много бързо урните, и какво правим?
Понеже вие държите един макет на бюлетина, но това не е оригиналната бюлетина, това е само оригиналната хартия, която е при вас, и то фабрично сгъната. И вие виждате колко малка е по обем, след като е фабрично сгъната. Това позволява на всички бюлетини да могат да се поместят в сравнително голямата прозрачна изборна кутия, с която ще се гласува. Естествено е, че сме предвидели възможността, ако такава кутия се напълни при една висока избирателна активност, да бъде снабдена секционната избирателна комисия и с резервна кутия. Те са в резерв при общинската избирателна комисия, която тя бързо може да занесе при такъв сигнал, че се напълнила вече първоначалната кутия, да занесе една резервна кутия и за един и за другия вид избор при тази секционна избирателна комисия. Няма да има никакъв проблем с начина, по който ще се гласува или ще се препълнят тези кутии.
На всички избори, които сме правили, заедно отразявали, имате горе-долу прогноза колко време ще отнеме гласуването на хората в тайната стаичка. Сега горе-долу 3 бюлетини, някъде 4 бюлетини.
Обичаен процес е при местен вод гласуването да бъде по-бавно, отколкото гласуването за национален парламент, европарламент или президент, където бюлетините е една. Сега бюлетините са повече. Нормално е да се предвиди по-дълго време, при който да се гласува от един избирател. Централната избирателна комисия в методическите си указания предвиди възможността за изграждане от общинските администрации на втора кабина за гласуване. Така че, за да не се излишно натрупват избирателите на опашка да влязат вътре в кабината за гласуване, ще бъдат там, където са повече от 200 избиратели, поне две кабини за гласуване, и по този начин ще се облегчи този процес и няма да бъде затруднен.
Няма да има опашки при висока избирателна активност.
Естествено, че ще има опашки, но няма да има прекалено много задържане на изборния процес.
Казахте поне две, а колко максимум могат да бъдат кабините за гласуване?
Общинските администрации имат готовността за изграждане на такива две кабини за гласуване при секциите с значителен брой избиратели вписани по избирателен списък. Естествено, това е свързано и с разходи от страна на общинската администрация, но трябваше да се предвиди този проблем, да не се отказват избиратели, които твърде дълго чакат да влязат в секционното помещение, да не гласуват. Ще бъдат изграждани две кабини за гласуване, там където се позволява това, и да може да се облекчи сравнително бързо гласуването.
Две кабини ще бъдат изграждани и добре. Говорим сега, вече сме на финала на този разговор, ние ще говорим, разбира се, за хората с увреждания, как ще гласуват, за българите в чужбина. Това и утре, и в изборния ден, и в деня на размисъл. Всичко това ще го кажем, за да бъдем максимално полезни на хората. Все пак, колко време горе-долу да си отделят българите, които са решили да гласуват за целия този процес?
Нека на време да се явят в секционното помещение, да ни изчакат в последния момент след 18-18.30 часа, тъй като изборният процес започва сутринта в 6 и приключва в 19 часа.
10-15 минути колко?
Това ще видим заедно с вас, журналистите, колко време се бавим
на гласуването. Вървим на финала на този разговор само още веднъж, защото ми казаха в слушалките, че не е било като че ли достатъчно ясно да обясните, господин Троянов, откъде идва разликата с данните на статистическото преброяване на българите и данните на избирателните списъци и тези смущаващи проценти, че 89% от българите могат да гласуват за местни избори, а 95% от българите могат да гласуват за президентски избори.
Отново смесваме несъпоставимите неща, свързани с преброяване на населението, което няма никакво отношение към изборния процес.
Тази разлика според вас идва от хората, които живеят в чужбина, от българите, които идват в чужбина, до голям процент, така ли?
Идва от това, че на 100% не всички българи са преброени. Всички българи с право на глас са включени в избирателните списъци.
Да не сравняваме статистиката и избирателния списък, нещо друго. Бисер Троянов, ще работим и в изборния ден с вас, с преки включвания от Централната избирателна комисия. Благодаря ви за този разговор.